Balkan velayetinde tädeýil bayramçylyk münasibetli arzan bahadan satuwa çykarylýan haritlaryň hili adamlary lap keçedýär. İlata çüýräp zaýa bolan haritlar satylýar. Bu aralykda hususiýetçilerde azyk önümlerinin bahasy gymmatlaýar. Bu waka prezidentiň bayramçylyk günlerinde bazarlaryň dürli azyk haritlar bilen bolelin el ýeterli bahalardan üpçün edilmegini tawşyrmagynyň ideýanyna gawat geldi.
Bayramçılık münasibeti Türkmenbaş şehrinin kinar bazarını, gurnolon göçme sevda çadırlarını, yaramlılık möhleti geçen haritler satılıyor. Oların arasını alma, apelsin, mandarin, pomidoryalı haritler olup, olor çürep, renki, henglep, porsap gidiptir. Olor adam yer yalı del. Megerem koyun ve sığırım iyimese gerek.
Dip Türkmenbaşlı yaşayıcı anonim şertte havarçimizde gurrun berdi. Göçme sevda nokotlarında almanın 1 kilogramı 15 manat, apelsin 20 manat, mandarin 10 manat ve pomidor 12 manat bahalanyar. Havarçimiz bu nokotlarda ilata yenilikli bahadan satılayan toğun sevdasında hem göz boyavçuluğun bardağına diyar. Onun sözlerine göre kaplanın toğun daşında yaramlık möhletinin oktyabr ayında kutorunduğu belleniliyar. Kavir satıcılar alıcıların bu bardağı neyeliliklerinden ve şikayetlerinden son toğun satuğunu besediyarlar.
Satıcı başlığına can etti. Ol adamları bizi zehirlep öldürecek bolyanız mı deyip qıyırıp dur. Halk meni urcak olyar dedi. Başlığı ona tovukları satma oları Aktaş ve Meneli ovalarındaki dükkanlarda sattırmağa uğradarın tovuk yok deyip ayday dedi.
Dip Türkmenbaşlı yaşayıcı 20. dekabrda İrden kenar bağlarında şayat bolan yağdaylarını anonim şertte gurrun berdi. Bu aralıkta bazarlarda ve dükkanlarda hususiyetçiler tarafından satılan azyk önümlerinin bahası gymmatlaýar. Häzir 30 sany yumurtganyň bahası 58 manada, 1 kilogram tuwuň bahası 53 manada ýokurlandy. Mundan ozal bu önümler değişlikde 51 ve 40 manat bahalanýardy.
Bazarlarda haritlaryň gymmatlamagy we hökümetiň arzan berdim diýip zibile zyňylmaly zatlary halka puluna satmakçy bolmagy köp adam lap keçedýär.
Dip türkmenbaşly ýaşaýjy bellede. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewtiň söwda edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Bu maglumatlar prezident Serdar Berdimuhammedowyň bayramçylyk günlerinde bazarlaryň ve dukanlaryň dürli azyk haritlar bilen bolelin, el ýeterli bahalardan üpçün edilmegi babatda değişli ýol başçylara tawşyrykları berdi. Meginden 2 gün soňa gabat geldi. Döwlet başlutany bu tawşyryklaryny 18-nji dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda mälim etdi. Türkmenistan 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçilen gije täzeýil bayramyny belleýär. Bu bayram ýurtda maşala bayramçylygy hökmünde bellenilip geçilýär. Häkimetler ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňýanynda emeli azyk bolçulygyny döretmäge çalyşýarlar. Bazarlarda ve köçelerin uğrunda göçme sövda çadırlary gurulyp, bularda arzan bahadan haritler satuwa çykarylýar. Ýöne bu önümlörüň hiliniň pesligi yaramlyk möhletiniň geçendigi barada hem iýdig derli habar berilýär. Galiberse-de häkimetleriň emeli azyk bolçulygy uzagy çekmeýär we bayramçylyklaryň iýdi süre aradan aýrylýar. Ardan azyk önümlörüniň hili we hususiýetçilerde haritleriň gymmatlamagy bilen bagly nowatdaky maglumatlar döwlet dukanlarynda azyk üpçünçiliginiň ýagdaýynyň yaramazlaşan, ardan çöreginiň ýetmezçiliginiň ýitileşen mahalyna gabat geldi. Yurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işsizligiň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojalygyň arzan azyk önümlerine garaşlylygy saklanyp galýar. Türkmen häkimetleri we mediýasy yurtda bayramçylyklaryň şatlyk we şowhun bilen bellenilýändigini tekrarlaýarlar. Ýöne ýokarda aýdylanlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.